microfon Ileana Cercescu și bine v-am găsit la emisiunea Europa Libere. Pana de curent de miercuri a durat peste 24 de ore în unele regiuni ale Moldovei, în timp ce în Ucraina vecină oamenii se pregătesc de o pană totală de curent dacă Rusia continuă bombardamentele intense. Victime ale sterilizării forțate, multe femei roma din fosta Cehoslovacie își văd și astăzi în continuare drepturile încălcate. Miercuri 23 noiembrie, Moldova a suferit din nou o pană masivă de electricitate, datorată bombardamentelor rusești în Ucraina, care au țintit infrastructura energetică a acestei țări. Cum cele două sisteme, cel moldovenesc și cel al Ucrainei, sunt interconectate, a explicat oficial Chișinăul într-o postare pe Telegram, întreruperile de electricitate sunt inevitabile. Se produc automat când sistemul de alimentare este dezechilibrat. Spre deosebire însă de prima pană mare de electricitate din 15 noiembrie, care a avut aceleași cauze, bombardamentele rusești, de data aceasta restabilirea alimentării cu electricitate a durat mai bine de o zi. Iar ministrul infrastructurii Andrei Spânu a avertizat că astfel de pene se vor repeta atâta timp cât durează războiul în Ucraina. Problema a fost discutată și în Consiliul Suprem de Securitate convocat de președinta Maia Sandu Joi. Cum reacționează însă lumea acum că războiul s-ar putea spune că a venit mult mai aproape de casă?
Eu sunt de la țară, foarte greu. Tot întuneric, bezne, nimica, lumină.
Eram la serviciu și am stat până la ora 5, pe urmă ce a spus să mergem acasă. Și foarte greu am ajuns, prin ploaie și prin noroi, transportul nu circula. Acasă am ajuns frig, nimic nu lucrează. Cam strașnic.
Eram în stradă. Am mers pe jos vreo 3-4 stații și am mulțumit domnului Putin și ne-am continuat activitatea și treburile casnice.
Eram acasă. Încercam să pregătesc cina și am fost nevoită să gătesc la lumina lumânărilor. La noi a avut loc și o avarie locală din cauza deconectării curentului, de aceea nu am avut lumină până la 6 dimineața, până au venit electricienii. De aceea am folosit lumânări, încărcătorul telefonului. Nu a fost vesel, dar înțelegem că se poate întâmpla orice.
Cauza e de sus, noi nu știm nimic.
Eu cred că cauze sunt mai multe, nu există doar o singură cauză. Sunt poate și cauza războiului, pot fi și niște manipulări politice la nivel de guvernare, nu știu.
Nu-i de vină. Moldova, nu suntem de vină noi, e de vină cei care își bat joc de toată lumea.
Cred că Federația Rusă, pentru tot ce fac ei în Ucraina. Asta e. De acolo se trage.
Din câte am auzit, a fost o situație foarte grea în Ucraina, din cauza asta s-a stins lumina în toată țara. Dar cu ajutorul statelor vecine este totul ok acum.
Cine desfășoară acest război și cine provoacă acest război, același este vinovat.
Eu am 84 de ani. Și eu am știut că lumina s-a stânge, rușii nu le lăsa în pași. Până nu o rezolva e problema cu Ucraina, n-ar fi nimic. Tot nu ar apăsa până la capăt.
Noi avem lanternă recaricabilă, lumânări, le-am aprins și aseară, că s-o stâns și s-o aprins tocmai la jumătate, la 1 noaptea. Și generatorul îl punem în funcție și am ieșit din situații.
Dar cum să ne pregătim? Nu știu, n-am idei. Care trăiesc la pământ, mai rog, poate să mai cumva s-or descurca, dar și care de la etaj, nu știu. Cu lanterne, lumânări. Dar dacă din încălzit, cu ce să ne încălzim? N-avem cu ce ne încălzim. Asta e cel mai greu.
Or sunt idei până când căutăm surse financiare pentru realizare. Apartamentul e dotat cu încălzire autonomă și în caz de lipsă de curent electric, deci nici căldură nu e în caz. Și măcar cumva să am o sursă cu care se poate alimenta cazana. Niște lanterne pentru lumină în casă, powerbank-uri pentru încărcarea diferitelor gadgeturi.
Să ne ocupăm cu svecicami, zarejăm tot ce только можно.
Cumpărăm toți lumânări și alimentăm cu energie tot ce se poate de alimentat. Cred că pentru orășeni va fi complicat, dar mai dificil va fi pentru spitale, pentru că au nevoie de curent în mod special. Trebuie să fim informați și pregătiți pentru astfel de situații.
Informированными, готовыми к этому.
Deja am cumpărat lumânări. Planificăm poate niște baterii, acumulatoare, ceva de genul. Cred că vor mai urma pene de curent. Dar oricum suntem optimiști și sperăm să fie totul bine.
Opinii consemnate de colegii noștri de la Chișinău. Situația este, desigur, mult mai dramatică în Ucraina vecină, aflată de luni de zile în plin război provocat de invazia Rusiei. Atacul rusesc masiv cu rachete de miercuri a ucis cel puțin 6 persoane, dintre care 3 la Kiev, au informat autoritățile ucrainiene, 36 de persoane au fost rănite. Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în mai multe regiuni. Ministerul ucrainian al energiei a declarat că bombardamentele au dus la oprirea temporară a tuturor centralelor nucleare și a majorității centralelor termice și hidroelectrice. Dacă atacurile cu rachete rusești asupra infrastructurii continuă, autoritățile ucrainiene nu exclud o pană de curent totală. Corespondenții postului de televiziune Current Time au încercat să afle cum încearcă ucrainienii să se adapteze la noile circumstanțe. Relatare rezumată de Radu Benea.
Natalia Liutikova, o locuitoare din regiunea Kiev, conectează generatorul electric de la distanță, de pe telefonul său.
Я захожу в повідомлення, ось у мене написано генератор. Відправляємо.
Intru la mesaje, aici scrie generator, îi trimit un semnal cifrat, cum s-ar spune. Acum ar trebui să înceapă să huruie, și apoi să apară lumina.
Загуркотіти, потім має з'явитися світло.
Gata, acum funcționează. În principiu, se poate trăi. Natalia locuiește împreună cu familia într-o casă mare, la periferia Kievului. Electricitatea este oprită la fiecare 4 ore. Generatorul alimentează cu energie electrică parterul și subsolul, care a fost amenajat pentru trai și unde familia se adăpostește în timpul raidurilor aeriene. Când a început războiul, am luat sub tutelă 3 copii minori, 2 din regiunea Herson și o fetiță din Crimeea, care nu pot să se afle acolo. Aici, în subsol, ne stabilim când anunță raidurile aeriene, întrucât copiii se tem foarte mult de bombardamente. Problema internetului a fost de asemenea rezolvată. Ca să rămână în rețea, au conectat un router Wi-Fi la baterie. Pentru iarnă, familia a pregătit o sobă pe motorină, o centrală termică pe gaz și o centrală cu combustibil solid. Totul funcționează, indiferent ce va decide acolo pentru sine tovarășul Putin. Noi suntem din Crimeea, iar soțul trimite tot felul de mesaje prietenilor de acolo care sprijină agresiunea rusă. Recent le-a trimis un video în care spune: iată, noi avem lemne, continuați să ne bombardați, nu ne temem noi de voi. Însă chiar dacă are atâtea rezerve necesare, Natalia își face griji totuși cât vor reuși să se mențină în cazul unei crize energetice totale, căci nu au de gând să plece nicăieri. Ne-am putea menține o lună, o lună și jumătate, cu rezervele pe care le-am pregătit, dar înțeleg că nu mai mult, spune Natalia. Însă dacă în sectorul privat te mai poți adapta la lipsa de curent, atunci în clădirile înalte, mai ales cele noi și care depind total de energie electrică, este foarte dificil să faci acest lucru, căci dacă nu-i electricitate, atunci în mod automat nu există nici apă, nici încălzire. Dacă va fi o pană de curent prelungită, va fi foarte dificil să trăiești în astfel de condiții. Katia locuiește în Kiev la etajul 19. S-a mutat aici din Harkov din cauza bombardamentelor rusești.
Знаешь, до 10-го прям весело.
Până la etajul 10 e chiar vesel. Urci scările dintr-o suflare, spune tânăra. După asta e mai dificil.
Потом становится уже так напряжненько.
În apartament, Katia are câteva baterii externe, dar niciun acumulator de mare capacitate. De iarnă însă s-a pregătit temeinic, glumește ea. Am cumpărat un cearșaf cu încălzire, dar este electric. Pe scurt, nu funcționează dacă nu-i lumină. Nu am cumpărat nimic, nici acumulatoare, pentru că au un preț imens, nici generator, evident, pentru că nu pot să-l ții în apartament. Katia are un aragaz electric. Când rămâne fără curent, încălzește mâncarea la lumânări. Uneori durează 20-30 de minute. Dacă îți dorești foarte mult, se încălzește. E în regulă. Am încălzit și un pilaf așa. Deocamdată, curentul electric este oprit conform programului, de 3 ori pe zi, în intervale câte 4 ore. Katia spune că te poți adapta la astfel de condiții, dar nu și în cazul unei pene totale de curent într-un bloc cu multe etaje, unde încălzirea depinde și ea de energie. Îmi dau seama că nu vom putea trăi aici nici măcar 10 zile dacă se întâmplă o pană de curent totală. Cred că oamenii vor pleca din nou și va reîncepe acea forfotă în gări. Noi nu avem mașină, dar nici eu nu mai sunt capabilă să suport acea oroare din gări. Autoritățile din Kiev le recomandă celor care pot să se mute la țară, la rude sau prieteni, pe durata întregii ierni. În cazul celui mai prost scenariu, la Kiev sunt pregătite centre de încălzire, în școli și grădinițe, unde oamenii vor avea acces la internet și posibilitatea să-și încarce telefonul.
Mulțumesc, Radu Benea! Sunt Ileana Cerchescu la microfonul Europei Libere. Ne găsiți la orice oră pe internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo puteți asculta toate emisiunile Europei Libere, puteți vedea toate reportajele noastre video, citi toate știrile și analizele Europei Libere. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube. Administrația Biden crede că dacă va continua să piardă teren în război, Putin ar putea recurge la arme chimice în Ucraina, înainte de a lua în considerare opțiunea nucleară. Aceste temeri, exprimate public acum, sunt menite să-i mobilizeze pe aliați, dar și să asigure investiții în fabricarea de sisteme de detecție în cazul în care rușii chiar apelează la arme chimice. De la Washington relatează Valeriu Sela.
Surse din administrație susțin că discuții în legătură cu această eventualitate au fost purtate de oficialități americane, inclusiv de la Pentagon. Statele Unite nu dispun de informații din care să rezulte că un astfel de atac ar fi iminent. Numeroase oficialități de la Pentagon cred, pe de altă parte, că în timpul iernii luptele ar putea slăbi în intensitate și că ambele părți nu vor câștiga mult teren. Dar dacă rușii vor continua să piardă sau dacă armata lor se prăbușește, Moscova ar putea recurge la soluții extreme, între care arme chimice, inclusiv cele folosite pentru otrăvirea dizidentului Alexei Navalny și altor oponenți ai regimului Putin. Se crede că dacă un atac cu arme chimice va avea loc, vor fi folosite substanțe greu de detectat și de atribuit Rusiei. Unele pot fi introduse în muniție pentru a afecta un număr mai mare de oameni. Statele Unite dețin informații că Rusia investește în întărirea capacității militare chimice. Senatorii au fost informați toamna aceasta cu privire la arsenalul rus de arme chimice și amenințările la adresa Ucrainei. Dar temerile exprimate recent au la bază ideea că Rusia ar putea recurge la armament neconvențional dacă simte că pierde războiul. Această supoziție a făcut ca administrația Biden să crească capabilitățile de detecție. Pentagonul a trimis echipe în țări este europene pentru a informa în legătură cu procese și proceduri în cazul unui atac chimic sau unui biologic. Statele Unite au oferit Ucrainei echipamente de protecție împotriva armelor chimice și nucleare în cadrul programului de ajutor de miliarde de dolari. Rusia a fost învinuită în trecut pentru folosirea de arme chimice în Siria, unde ajută regimul de la Damasc. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Corupția seacă economiile și poate reprezenta un pericol de securitate, au apreciat recent două reprezentante ale OSCE pentru combaterea corupției, aflate în vizită la Chișinău. Într-un interviu cu Europa Liberă, Irene Halalambides, reprezentantă specială pentru combaterea corupției, și Anita Ramasatri, reprezentantă specială pentru combaterea corupției a președinției în exercițiu a OSCE, aceste două demnitare au atras atenția că sistemul care se opune de fapt reformelor în justiție este mereu foarte puternic, iar o persoană, cum ar fi noua procuroare șef anticorupție Veronica Dragalin, nu poate face față singură schimbărilor. Eugenia Crețu a stat de vorbă cu cele două reprezentante OSCE.
It is part of your mission here in Moldova.
O parte a misiunii dumneavoastră aici, în Republica Moldova, este să promovați o înțelegere mai bună a riscurilor pe care le comportă corupția. Ați putea să explicați cum anume poate să fie corupția o amenințare pentru o țară?
First of all, let me say that we are really happy to be here on a joint mission.
În primul rând, permiteți-mi să spun că suntem bucuroase să ne aflăm aici într-o misiune comună cu doamna Rama Sastri, care este o adevărată expertă în domeniul anticorupție. Este foarte important de știut. Corupția subminează democrația. O țară trebuie să aibă instituții foarte puternice, independente, care să vegheze toate procesele care au legătură cu corupția instituțională. A fost interesant pentru noi să fim aici. Am avut ocazia să ne întâlnim cu diferite organizații și oameni care au încercat să ne arate cum merg lucrurile aici, în Republica Moldova. Desigur că vom înainta anumite recomandări care sperăm că vă vor fi utile. Anita?
You might find useful. Anita?
Yes, and corruption starves economies.
Da, corupția seacă economiile. Atunci când milioane sau miliarde de dolari, euro sau lei părăsesc țara, ce lasă în urmă în ceea ce privește promovarea dezvoltării economice și a prosperității oamenilor? Deci este o amenințare pentru democrație, dar și pentru reziliența economică.
Și pentru securitate?
For security?
Well, for security again.
Pentru securitate la fel. Dacă guvernul nu are suficiente fonduri și nu se bucură de încrederea oamenilor, atunci nu are stabilitatea necesară pentru a promova pacea și securitatea în interiorul țării. Deci, pentru un viitor sigur, corupția trebuie stârpită de la rădăcină, iar guvernul trebuie să dea exemplu.
Ați pomenit reformele. Guvernul implementează o reformă cu scopul de a curăța sistemul de justiție de persoane compromise și de a aduce în loc profesioniști noi. Singurul profesionist de rangă înalt angajat până acum este șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin. Dar chiar și ea spune că sistemul opune rezistență și o presează să-și dea demisia. În opinia dumneavoastră, a atins lupta împotriva corupției în Republica Moldova un punct critic? Și în ce direcție credeți că va merge?
Which way do you think it will go?
Okay, the system is always extremely strong.
Sistemul este întotdeauna extrem de puternic. E o chestiune de cultură, de felul în care gândesc oamenii, de cât de pregătiți sunt oamenii să schimbe modul în care au trăit mulți, mulți ani. Deci sunt sigură că munca pe care trebuie să o facă procuroara anticorupție este dificilă și ea va avea nevoie de tot sprijinul pe care îl poate obține pentru asta. Nu e o sarcină ușoară, va avea obstacole imense în cale, dar să sperăm că va fi hotărâtă să-și facă jobul în mod corect și va schimba lucrurile care trebuie schimbate.
Change things that have to be changed.
Do you think one person?
Credeți că o persoană este în stare să schimbe un sistem?
Nu e vorba de o singură persoană. Este nevoie de o guvernare și de oameni pentru a produce schimbări. Cum a spus Irene, voința trebuie să vină de peste tot. Suntem aici nu doar pentru a vedea ce se întâmplă, dar pentru a ne exprima sprijinul. Sistemul ripostează mereu. Republica Moldova nu e un caz unic. Se întâmplă peste tot. Atunci când te angajezi să faci schimbări majore, care sunt adesea necesare, e dificil. Birocrația opune rezistență, instituțiile ripostează. Este nevoie de un leadership puternic și nu doar din partea procurorii. În timpul misiunii noastre, mulți oameni pe care i-am cunoscut din sectorul privat, din guvern, din societatea civilă, trebuie să spun că asta e ceva unic. ONG-urile cooperează strâns cu guvernarea. Cred că e un lucru foarte pozitiv. Contribuțiile lor la reformele legislative care au loc acum sunt luate în considerație serios.
Maybe you know that the former Moldovan president Igor Dodon is.
Poate cunoașteți că fostul președinte moldovean Igor Dodon este cercetat pentru corupție. De fapt, este singurul fost șef de stat moldovean urmărit penal pentru presupuse infracțiuni comise în timpul mandatului său. Cât de importante sunt astfel de cazuri de nivel înalt pentru a convinge societatea că lupta contra corupției este serioasă?
Extrem
de importante, pentru că oamenii vor primi mesajul că guvernarea este hotărâtă să meargă până la capăt pentru a investiga cazurile de corupție, indiferent de cine este implicat, chiar dacă este ex-președintele Republicii Moldova.
Of Moldova.
No one is above the law.
Nimeni nu este mai presus de lege. Când spun că este important, e pentru două motive. În primul rând, este pentru a arăta că oamenii în poziție de putere sunt subiecți de drept. În al doilea, ar trebui să fie investigat nu doar fostul președinte, dar și alte cazuri de corupție mare. Deci, politicieni, oficiali, dar și cazuri în care sunt implicate sume mari de bani. Asta ar trebui să fie o prioritate. Ne-au spus-o tare și clar mai mulți oameni.
Dar, pe de altă parte, care ar fi consecințele dacă un caz ca acesta ar eșua?
Nu cred că ar trebui să examinăm un caz anume. Cel mai important este să aveți un sistem de justiție independent, puternic și corect. Uneori, cazurile eșuează. Publicul trebuie să aibă încredere în faptul că guvernarea și procurorii vor să aducă aceste cazuri într-o instanță imparțială și apoi să-și pledeze cauza. Trebuie să pregătească un caz puternic. Uneori, cercetarea unor oficiali de rang înalt va eșua. Dar dacă nu-i urmăriți deloc, atunci unde sunteți la capitolul progres? Deci nu cred că trebuie să ne temem de eșuarea unui anumit caz. Cred că în toate țările noastre sunt cazuri în care cineva nu a ajuns la închisoare, dar cel puțin putem să spunem că a avut parte de un proces echitabil.
Un fragment din interviul cu Anita Ramasastri și Irene Halalambides, reprezentante OSCE pentru combaterea corupției, aflate recent într-o vizită la Chișinău. Interviul video integral îl găsiți și pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
La orice oră ne găsiți pe net la moldova.europalibera.org și, evident, și pe rețele.
Fiecare joi la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur.
Organizații neguvernamentale din Cehia protestează împotriva deciziei Ministerului Sănătății de a respinge cererile de despăgubire depuse de cel puțin 74 de femei de etnie romă care spun că au fost sterilizate împotriva voinței lor. O lege intrată în vigoare la începutul anului prevede că au dreptul la despăgubire femeile care în anii 1966-2012 au fost sterilizate fără să-și fi dat acordul de bunăvoie și fără să fi fost informate cuprinzător despre urmările procedurii. De la intrarea legii în vigoare, numai 34 de femei au primit răspuns favorabil. Activiștii spun că în total ar putea cere despăgubiri cam 400 de femei. Femeile care solicită despăgubire și suporterii lor se plâng însă că Ministerul Sănătății de la Praga tergiversează examinarea cererilor și pretinde ca ele să fie însoțite întotdeauna de documente medicale, deși legea prevede că pot fi acceptate și alte tipuri de dovezi. În multe cazuri, în special în cazuri mai vechi, documentația medicală nu mai există, fiind casată de mult de spitale. Potrivit site-ului cehromea.cz, majoritatea femeilor care vor compensații au fost sterilizate după presiuni psihologice intense și amenințări că le vor fi luați copiii sau le vor fi anulate alocațiile de la stat. În unele cazuri, li s-au promis bani dacă se lasă sterilizate în interesul sănătății publice. De multe ori, medicii au început prin a convinge femeia că pruncul nu va fi sănătos sau că ceea ce îi se propune este o metodă de anticoncepție temporară. Practica sterilizării forțate a femeilor, mai ales rome, începută în perioada comunistă, a fost multă vreme un subiect tabu în societatea cehă, una dintre cele mai anti-rome din Europa, potrivit sondajelor. Puțin se vorbește și acum, la Praga, în Cehia, despre faptul că practica sterilizării femeilor rome a continuat și după căderea comunismului, ultimul caz documentat fiind din 2015. Problema sterilizărilor a fost readusă la lumină în 2004 de Centrul European pentru Drepturile Romilor, cu sediul la Bruxelles. Zeci de femei s-au adresat apoi avocatului poporului din Cehia, iar unele instanței. O comisie guvernamentală a propus instituirea de despăgubiri în 2006. În 2009, guvernul ceh a cerut în sfârșit scuze victimelor, iar legea despăgubirilor a fost adoptată în 2021. La începutul lunii noiembrie 2022, Liga pentru Drepturile Omului din Cehia a făcut public cazul unei solicitante de despăgubire a cărei cerere a fost respinsă ca neîntemeiată. Femeia, sterilizată în 1989, susține că după ce a născut al doilea copil, o asistentă socială i-a spus că dacă nu se lasă sterilizată, copiii ei vor fi duși la orfelinat. N-am știut cui să mă adresez, ce să fac, nu mi-am putut imagina viața fără copii, așa că mi-am dat acordul, spune femeia în cererea de despăgubire. În motivarea respingerii cererii, Ministerul Sănătății susține însă că ea nu dovedește în niciun fel exercitarea presiunilor psihologice. Ministerul a ignorat în acest caz chiar și părerea Departamentului Asistenței Medicale, o structură din subordinea guvernului, care a spus că în cazul respectiv, în documentația medicală, motivul sterilizării este apartenența etnică a femeii. În documentul reprodus în facsimil de presă, se arată că femeia ar fi cerut să fie sterilizată din motivul romo. Activiștii pentru drepturile omului văd în comportamentul Ministerului Sănătății o dovadă că în Cehia există în continuare un antițiganism sistemic. Liga pentru drepturile omului a amintit în contextul disputei privind despăgubirile că adoptarea legii despăgubirilor a venit după o luptă de 18 ani în care s-au implicat mai ales organizațiile internaționale. Acum, când legea despăgubirilor există, Ministerul Sănătății ia decizii împotriva scopurilor ei, spune organizația. Sterilizarea femeilor rome și tergiversarea despăgubirilor este doar unul din aspectele problemei antirome din Cehia. Recent, Praga a pierdut un nou dosar la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru segregarea rasială a școlarilor, mai exact, pentru practica continuă a trimiterii aproape automate a copiilor romi la școli speciale, destinate copiilor cu deficiențe mentale.
Mulțumesc, Mircea Țicudean!
Redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Invitatul serii este Octavian Graur de la Gazeta de Chișinău.
Citiți mâine în Gazeta de Chișinău editorialul semnat de Adrian Ciubotaru cu titlul Speranța moare ultima. Autorul scrie, citez, strategia Occidentului în războiul din Ucraina este în general cunoscută. Anglosaxonii, NATO, UE și, în particular, unii lideri continentali au exprimat-o clar, fără ocolișuri și paranteze, iar putea fi rezumată astfel. 1. Ucraina este un stat agresat de o putere cotropitoare și criminală. Prin urmare, ea trebuie ajutată financiar și militar, întrucât securitatea europeană și globală depinde nemijlocit de rezultatul războiului. 2. Agresorul nu trebuie să câștige acest război, întrucât victoria Rusiei împotriva unui stat democratic și sprijinit de Occident ar putea îndemna alte regimuri dictatoriare și militariste la acțiuni și provocări similare, poate chiar mai periculoase decât amenințarea pe care o constituie în clipa de față Rusia. Citat încheiat. Citiți un material de Ilie Gulca despre detaliile tehnice privind revenirea aeroportului internațional Chișinău în gestiunea statului. Autorul scrie, citez, decizia Curții de Apel Chișinău în cazul aeroportului internațional Chișinău declanșează procedura de reziliere a contractului de concesiune cu Avia Invest. Gazeta de Chișinău a aflat procedura prin care obiectivul cu pricina va intra în administrația statului. Avia Invest amenință cu restituirea necondiționată a tuturor investițiilor. Citat încheiat. Rubrica Etica Lustrației. Continuăm să publicăm răspunsuri la ancheta Gazetei de Chișinău ce vizează tema lustrației în societatea noastră. În ediția de mâine la ancheta noastră răspund scriitorul și publicistul Constantin Cheianu și Anatol Șalaru, ex-ministru al apărării. Anatol Șalaru a declarat, citez, am avut de a face cu KGB-ul începând cu anii de renaștere națională, când am condus cenaclul Alexei Mateievici. Cu această ocazie am avut nenorocul să mă confrunt cu ei, să fiu reținut de mai multe ori și știam că suntem monitorizați atent de această structură a statului sovietic. Cred că deconspirarea KGB-ului ca poliție politică, ca principală unealtă a represiunii sovietice în Basarabia, trebuie realizată. Citat încheiat. Iar Constantin Cheianu a declarat, citez, avem astăzi un război hibrid în Moldova și vedem cum KGB-iștii de cândva și-au dat mâna cu FSB-iștii de astăzi. Trădătorii vechi se aliază cu trădătorii noi, subminând în continuare eforturile noastre de a ne rupe de imperiul răului și a ne integra în familia popoarelor civilizate. Citat încheiat.
A fost Octavian Graur de la Gazeta de Chișinău. Ne apropiem de final. Ileana Cercescu vă mulțumește pentru atenție. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europalibera.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere ca să ne ascultați când vreți și unde doriți. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram sau YouTube.
Aici Radio Europa Liberă.